Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
С мёдом майским у прикуску и меня не бабуля учит размовлять по белоруску. Тик так, ходики, не четыре ходики. Чупильняный светлорусы, тата с мамой белорусы. За бабулей полтораю наш куточек.
Жил некалі под мазром один человек. Рабіць ленаваўся, красці баяўся, а лгун быў пашукаць не знойдзеш. Чаго толькі ён не выдумляў. Жонка жартуе з яго і лае за хлусню, а ён свайго не пакідае, аднаго разу жонка і кажа мужыку: «О, каб за тваю хлусню хто плаціў! Во, багатыя былі б мы!» «О, а чаму ж?» Отказывая мужик, можно и плату брать. С кого? Ну, с тех, кто будет меня не слухать. Пожартовала жонка, а мужик собрался и подался у заработки. Дзе-дзе, сустракая на дорозе человека. Спынилися, разговорилися. Ты кто будешь? Пытается сустрэчна. Брахун, отказывая мужик, а ты кто? Подумал той и кажа: «А я Падбрэхіч». «О, узрадаваўся брахун, такі таварыш мне і патрэбен, хадзем са мною». «Ну, хадзем». І пайшлі яны разам. Ішлі, ішлі, бачаць, стаіць пень пры дарозе. Брахун кажа: «Вунь, брат, воўк пабег». «Ну і што?» адказвае Падбрэхіч. «Я двух толькі што бачыў, да і то прамаўчаў». «Малайчына!» – похвалил брахун Падбрэхіча. «С тобою мы не пропадем». Пайшли далей. Бачаць, панские агароденьки грады робять, збираются капусту садить. А каля их цівун с бізуном погажвае. «Помагай Бог!» – привітаўся брахун да агародников. «Дзякуем!» – отказали агародники. «Адкуль вы люди добрые?» «С Падмазыра!» Слова за слова разговорилися. «А як у ваших краях капуста родить?» – пытается брахун. «Ну, ништо бывае, качаны на вядру вырастаюць». «Ну, – скрывіўся брахун, – гэта не капуста, а арэшкі. Вось у нас капуста расце. Рота салдатаў пад адным лістом у дождж хаваецца». Сказаў і адышаўся ў бок. Цівон пачуў гэтую гаворку. «Вось, бы такую капусту нашаму пану завесці», – думае. Падышаў ён да Падбрэхіча і питається: «Хто гэты чалавек?» «Гаспадар мой». «А про капусту ён правду кажа?» «Чистую правду», божыцца Падбарахіч. «У нас агарод при дарозе быў. Аднаго разу ехалі пане шасцерыком у карасе. Коні разгарачыліся, ды заляцелі з дарогі проста ў капусту. То дайце веры, вось у карасе хоць і жалезная была, а як зачапілася за качан, дык і лопнула. А качану хоць бы што, нават з месца не скрануўся. Во, якая капуста ў нас расце!» «Ай-ай-ай!» – дзівіцца Сівон. «А гарбузы? О, растуць яшчэ лепш!» – адказывае Падбарахіч. У тым жа агарозе былі і гарбузы. Дык адзін гарбуз рос, рос і ўсю дарогу загарадзіў. Ехалі пане, на гэты раз чацверыком. Коні імчаліся на ўгалоп. Ведама, панскія стаеннікі не спрацаваныя, як нашы. Фурман не мог іх стрымаць. Дык яны проста на той гарбуз наляцелі. Гарбуз трах і раскалоўся. А коні так і ўваліліся ў яго мякіш разам з карэтаю і панамі. Фурман ледзьве паспеў сам з козлаў саскочыць. Збегаў ён да хаты, па сякеру перасек у гарбузе дзірку, залез у сярэдзіну. Ды так і да гэткага часу шукае там сваіх паноў. Цівун аж вочы вытрашчыў. «А ці не мог бы твой гаспадар навучыць і мяне такую капусту і такія гарбузы садзіць?» пытаецца. «Папрасі, можа і навучаць». «Гэй, чалавек!» – гукнуў Цівун да брахуна. Брахун падышоў. «Што скажаш?» «Навучы мяне, чалавеча, капусту і гарбузы садзіць». «Можна, чаму не навучыць, толькі за навуку я дзешава не бяру». «А колькі возьмеш?» 500 рублёў за капусту і 500 за гарбузы». «Дарагавата», поморщився Сівун. «Ну, де вуче?» «Не», каже брахун. «Спочатку задаток давай, а решту як уроджай знімеш». «А колькі задатку?» «Любую половину». Сходив Сівун у майонтак до пана, принес гроши. Взяв брахун задаток і каже: «А тепер я мушу у мазыр по насенне ісці. Тут адмысловае насенне патрэбна. Мой памочнік няхай пакуль што градкі мерае». Завернуўся і пайшоў. А Падбарахіч тым часам узяў палку, ды давай градкі мераць. Да вечара мераў, а як сцямнела, толькі яго і бачылі. Сустраліся назаўтра брахун і Падбарахіч. «Ну вось», кажа брахун, 500 рублёў ўжо зарабілі. Пойдзем далей». Доўга ішлі, ці недоўга, прыходзяць адвячоркам у вялікі горад. А там майстры касцёл будавалі. «Памагай Бог!» – прывітаўся брахун. «Дзякуем! А што, хлопцы, касцёл ваш высокі будзе?» «Высокі, уга! Сажняў з 10!» «Гэта не касцёл, а каплічка! Вось мы з прыяцелем касцёлы будавалі пад самыя воблакі!» Сказаў так брахун і адышаўся ў бок, быццам касцёл агледзіць. Майстры пытаюцца ў Падбарахіча: «Гэта праўда?» «Чыстая праўда!» – кланяецца Падбарахіч. «Калі мы пабудавалі ў адным мястэчку касцёл, дык ксяндзоў певень на самы крышу забраўся і адтуль палавіну месяца здзёўб». Паглядзелі майстры на месяц, а яго і праўда ўсяго палавінка на небе. Но яны і паверылі. «Навучыце і нас такія касцёлы будаваць», просяцца. «Но можна», адказвае брахун, «толькі дорага будзе каштаваць навука». «А колькі?» 1000. «Ну што ж, пойдзем да ксяндза». Ксёндз, як пачуў пра такі высокі касцёл, што аж да самага месяца крыжам дастае, дык адразу згадзіўся даць 1000 рублёў майстрам за навуку. Взяў брахун 500 рублёў задатку і ўхапіўся за работу. Папрацаваў з памочнікам да вечара, а там шукай ветру ў полі. Падзялілі брахун і Падбарахіч заработки і пайшлі до хати. Ідуть да йдуть, бачать, їде по дорозі пан. Фурман кричить здалеку: «Дорогу!» Брахон отказує: «Ми, брахунці, з дороги не заступаєм!» «Які там ще брахунці?» – дивиться пан. «А такі, пані, калі захочам, вибрашам у пана гетую пару конікаў». «Ну, брашыце», – смеється пан. «Але ж, пані, гэта довгая работа», – каже брахун. «А вунь там, за лесам, адкуль дымок віецца, живуць старыя брахуны. Ты адразу могуць выбрахаць. Няхай пан адрэжа аднаго каня і дасць майму памочніку, ён з'ездзіць там па іх». Пана ўзяла цікавасць, што там за старыя брахуны. Ён і кажа фурману: «Адражы яму каня, няхай з'ездзіць». «Што вы, пані?» – запярэчыў фурман. «Ён жа як паедзе, дык і не вернецца». Брахун паціснуў плячыма. «Цікава, пані, хто тут пан, ты ці фурман?» «Як фурман?» – закрычаў пан. «Я єстем пан!» «Рабі!» – кажа да фурмана. «Што табе загадана?» Выпрах фурман каня. Падбрэгіч сеў на яго і пасмаліў у лес. Чакаў, чакаў пан, няма ні брахунаў, ні каня. «Яны майго памочніка, відаць, не паслухаліся», – кажа брахун. «Вось каб я сам паехаў, дык як бач, прывёз бы іх». «Едь», – кажа пан, – «толькі хутчэй, бо мне да хаты пара». Сеў брахун на другога каня і паджаў услед за падбрэгічам. Прыязджае да хаты, а там жонка накінулася на яго. «Дзе ты цягаешся, стары лгун? Лепей бы з торбамі пагазіў, а то, можа, хоць хлеба зажабраваў бы». «А навошта жабраваць?» – кажа брахун. Высыпаў ён на стол цэлую кучу грошай. «А дзе ты дастаў?» – дзівіцца жонка. «Зарабіў?» – смяецца мужык. «Вунь яшчэ і прыдача. Панскі гняды коні на двары стаіць. А ты кажаш, за хлусню грошы не плацяць? Яшчэ як плацяць?» Стаў ён жыць, пажываць, ды яшчэ больш і лгаць.
Ciągle smutek ma na twarzy i ma oczy zawsze fe- Гутарка дядьки Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю і прапаную паслухаць пра самую хуткарослую расліну ў свеце. За гадзіну яна можа вырасці на 3 сантыметры. Некаторыя батанікі кажуць, што ў пэўны час гэтая расліна можа расці да 1 метра ў гадзіну. Значыць, можна прыкмеціць зрокам яе рост. А да таго, драўніна гэтай расліны лёгкая і трывалая, таму яна прыдатная для многіх мэтаў. Напрыклад, з яе робяць паркет, мэблю, розныя прадметы, кухонныя дошкі, цацкі і нават чахлы для тэлевізараў, мабільных тэлефонаў. Расліна называецца бамбук. І на самай справе яна з'яўляецца шматгадовай травой з дрэвяністымі сцеблами. Бамбук мае вельмі трывалую, але лёгкую драўніну, таму са старажытных часоў яго выкарыстоўвалі пры будаўніцтве дамоў, мастоў, плытоў, для вырабу зброі і музычных інструментаў. У адным кітайскім горадзе бамбукавы падвесны мост быў пабудаваны ў 3 стагоддзі нашай эры і дзейнічае да гэтага часу. Гэта самае старажытнае збудаванне з бамбука ў свеце. Бамбук у натуральным асяроддзі расце на ўсіх кантынентах, акрамя Антарктыды і Еўропы. Мяркуецца, што бамбук быў вядомы старажытным рымлянам і грэкам з апавяданняў. Ужо ў той час падтрымліваліся эканамічныя сувязі з краінамі Азіі. Бамбук на працягу многіх стагоддзяў быў невядомы еўрапейскім селекцыянерам і батанікам. Толькі ў пачатку 19 стагоддзя пачалі апісваць першыя віды бамбука. Каля 150 гадоў таму бамбук нарэшце трапіў у Еўропу, дзе з таго часу яго вырошчваюць і выкарыстоўваюць у розных мэтах. Наогул, у бамбука шмат прымянення. Маладыя ўцёкі ядомыя, крыху больш старыя, дарослыя, ідуць на драўляныя вырабы. Вельмі тоўстыя ўцёкі служаць бэлькамі. А зрэзаныя з іх можна выкарыстоўваць як пасуду, напрыклад, вёдры. У Кітаі паперу выраблялі з бамбука. З лісця некаторых відаў робяць плячонкі і галаўныя ўборы. У сцеблах некаторых відаў збіраецца салодкі жэльепадобны сок, які гусцее на сонцы і паветры. Гэта рэчыва называецца індыйскі мёд. Насенне некаторых відаў бамбука выкарыстоўваюць як рыс, а таксама для падрыхтоўкі напою падобнага на піва. Найперш дык бамбук з'яўляецца асноўнай ежай вялікай панды. Гэтае вялікае млекакормячае сямейства мядзведзевых са своеасаблівай чорна-белай афарбоўкай поўсці нават і называюць бамбукавым мядзведзем. Калі бамбукавыя плантацыі загінуць, пандам пагражае галодная смерць. З бамбукам звязаныя шматлікія сімвалічныя значэнні. Так, напрыклад, у Кітаі ён сімвалізуе даўгалецце. У Індіі з'яўляецца знакам сяброўства. На Філіпінах сяляне ўсталёўваюць бамбуковыя крыжы як талісман, які прыцягвае шчасце.
Чила,